บีบบีบ
สรุปเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจ
ฟังเข้าใจได้ใน5นาที
สวัสดีทุกๆคนนะครับนี่คือพอดแคสต์รายการใหม่ครับ Beef Brief Podcast นะครับเป็นพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ฟังกันโดยที่ใช้เวลาในแต่ละตอนไม่เกิน5นาทีด้วยกันนะครับอยู่กับผมครับมิวยอสทอนนะครับเป็นโฮสต์ของพอดแคสต์รายการนี้ครับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับจะมาเล่าเรื่องราวที่ว่าทำไมดอลลาร์สหรัฐเนี่ยครับถึงเป็นสกุลเงินหลักของโลกใบนี้ทุกคนนะครับน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า US ดอลลาร์หรือว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นสกุลเงินหลักของโลกมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษเลยนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยอิทธิพลของ US ดอลลาร์ต่อตลาดการเงินโลกอาจจะมากเกินกว่าที่เราคิดกันไว้ด้วยอีกนะครับเงินทุนสำรองของแต่ละประเทศต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันครับจัดเก็บอยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐถึงประมาณ 61% ขณะเดียวกันครับ1ใน3ของ GDP โลกก็มาจากประเทศที่ผูกค่าเงินของตัวเองกับ US ดอลลาร์เอาไว้นะครับหรือแม้แต่ตลาด Forex Trading นะครับที่ซื้อขายกันอยู่แล้วในปัจจุบันเกือบครึ่งนึงเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับ US ดอลลาร์ด้วยเหมือนกันนะครับเดิมทีเนี่ย US ดอลลาร์ก็ไม่ได้ครองโลกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรอกครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยเกิดขึ้นในปี1944ครับที่เมืองเบรตันวูดส์นะครับรัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งเป็นที่มาของเบรตันวูดส์อะกรีเมนต์นะครับซึ่งเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวโดยกำหนดให้1ออนซ์ทองคำเนี่ยเท่ากับ35 US ดอลลาร์ครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสามารถนำค่าเงินของตัวเองมาผูกกับดอลลาร์สหรัฐแทนที่จะผูกกับทองคำแบบในอดีตครับเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย35 US ดอลลาร์เนี่ยก็จะเท่ากับ1ออนซ์ของทองคำอยู่ดีทำให้เงิน US ดอลลาร์เนี่ยครับมีความต้องการเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยนะครับหลังจากนั้นครับสหรัฐก็ได้เข้าร่วมกับสงครามหลายๆสงครามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีนะครับสงครามเวียดนามทำให้จำเป็นต้องมีการใช้เงินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจนเขาเนี่ยตัดสินใจพิมพ์เงินออกมาโดยที่ไม่ได้มีทองคำสำรองมากขึ้นด้วยตามลำดับนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยค่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยก็แน่นอนครับว่าต้องอ่อนลงนะครับพอค่าเงินอ่อนลงอย่างหนักปุ๊บส่งผลแน่ๆครับกับเศรษฐกิจของเขานะครับเขาก็เผชิญกับความยากลำบากข้าวของแพงนะครับคนว่างงานก็เพิ่มขึ้นและแน่นอนครับว่าขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจนทำให้ระบบ Bretton Woods เนี่ยครับที่ถูกใช้กันมาอย่างก่อนอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วนะครับในที่สุดครับสหรัฐเนี่ยในยุคของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับก็ได้ประกาศว่าจะยุติการผูกเงิน US ดอลลาร์กับทองคำแล้วก็หาทางทำให้เงิน US ดอลลาร์นะครับกลับมาเป็นที่ต้องการกันอีกครั้งหนึ่งผ่านระบบที่ชื่อว่าเปโตรดอลลาร์สนะครับในปี1973ครับสหรัฐได้ตกลงกับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับโดยขอให้ทางซาอุเนี่ยแล้วก็ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกขายน้ำมันในสกุลเงิน US ดอลลาร์เท่านั้นนะครับแลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐเนี่ยจะสนับสนุนด้านความมั่นคงทางทหารให้กับกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันนะครับเมื่อข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเท่ากับว่าทุกประเทศที่ต้องการซื้อน้ำมันดิบจำเป็นจะต้องนำเงินสกุลของตัวเองไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องค้าขายกับสหรัฐนะครับเพื่อให้ได้เงิน US ดอลลาร์มาครอบครองและนั่นครับจึงเป็นที่มาที่ทำให้สหรัฐเนี่ยสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ำมันยังคงเป็นความต้องการของทั่วโลกอยู่นะครับค่ามันในปัจจุบันครับก็ต้องยอมรับได้ว่า US ดอลลาร์เนี่ยครับเผชิญกับความเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากหนี้สินของสหรัฐเองนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงเกือบ23ล้านล้านดอลลาร์นะครับมากจนขนาดที่ว่ารายได้ของประเทศก็ยังไม่สามารถจะชำระหนี้ได้หมดนะครับขณะเดียวกันครับน้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่เคยมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกก็เริ่มจะค่อยๆถูกทดแทนด้วยพลังงานทางเลือกอื่นๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกความท้าทายหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยของ US ดอลลาร์นะครับก็คือการเติบโตอย่างรวดเร็วของพวกผู้ท้าชิงรายใหญ่อย่างสกุลเงินหยวนนะครับของจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจรวดเร็วมากๆตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับจนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่ไม่ได้แพ้สหรัฐเลยในช่วงนี้นะครับหลังจากนี้ครับเราก็คงต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่า US ดอลลาร์เนี่ยจะยังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ EP นี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้นะครับไว้ EP หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ